Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i srdačno vas pozdravljam na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi. Govorit ćemo o knjizi Susreti i sukobi, ogledi u srpsko-mađarskim odnosima, najaviti premijeru večeras u Ateljeu 212, govoriti o izložbi Branke Janković-Knežević u Novom Sadu, najaviti izložbu Uroša Predića u Zrenjaninu, a tema naše emisije takođe posvećena likovnoj umetnosti, reč o izložbi dispozicije Branke Kuzmanović koja je u toku, traje u galeriji Centra za grafiku i vizuelno istraživanje Akademija. Predlažem da ostanete sa nama do kraja emisije.
Thank you.
Knjiga Susreti i sukobi ogledi o srpsko-mađarskim odnosima autora Arpada Hornjaka predstavljena je sinoć u Istorijskom muzeju Srbije. Pored autora u razgovoru su učestvovali istoričari Smilja Marijanović Dušanić, Zoran Janjetović i Dragan Bakić. Slušamo prilog koleginice Maje Milić.
Knjiga Susreti i sukobi ogledi o srpsko-mađarskim odnosima autora Arpada Hornjaka rezultat je dve decenije dugog istraživanja. Sastoji se od 15 članaka koji opisuju odnose između Mađarske i Srbije, odnosno Jugoslavije, u 20. veku. Ova studija podeljena je u četiri tematske celine. Govori o pitanjima granica između prve i druge Jugoslavije i Mađarske, o pitanjima manjina, o srpsko-jugoslovenskoj spoljnoj politici i o tome kako Mađare vide južno od Dunava i Drave. O glavnim temama ove knjige govori istoričar Dragan Bakić.
Gro knjige se bavi dakle srpsko-jugoslovensko-mađarskim odnosima u novijoj istoriji, tačnije rečeno nakon 1918. godine, odnosno posle Prvog svetskog rata. Naravno imamo i nekoliko priloga koji se tiču jednog opšteg pogleda dakle, na srpsku spoljnu politiku u ranom 20. veku, pa i na ideje šireg povezivanja na balkanskom prostoru. Ali gro knjige se dakle bavi srpsko-mađarskim odnosima u novim uslovima kakve su nastali nakon propasti Habsburške imperije i nicanja dakle na tom prostoru takozvanih država naslednica, a to su dakle bile Jugoslavija, Rumunija i Čehoslovačka, koje su u svojim granicama obuhvatile veliki deo, 2/3 teritorije predratnog Mađarskog kraljevstva, a isto tako i ogroman deo mađarske populacije.
Ova knjiga objavljena je u ediciji Polis izdavačke kuće Klio. Ovakve studije su važne jer nam otkrivaju kako naši susedi vide sebe, a kako vide nas, što nam omogućava da ostvarimo neka dalja susretanja i saradnje, smatra istoričarka i urednica edicije Polis Smilja Marijanović Dušanić.
Relativno malo znamo o istoriji svojih suseda. Zato je Klio počeo sa izdavanjem tih posebnih istorija, ali naša ideja je bila, izuzev knjige Petera Bartla Albanci, jer je prosto najbolja bila knjiga koju je pisao jedan Nemac o Albaniji. Ostale knjige smo gledali da nastanu iz pera istoričara koji su pripadnici tih naroda, tako imamo istoriju Bugarske, istoriju Mađara i tako dalje, pokušavajući da vidimo kako i oni vide sebe, pa jednim delom i u odnosu na našu istoriju.
Autor knjige Arpad Hornjak je istoričar i docent Univerziteta u Pečuju. Član je Međuakademske komisije Srpske akademije nauka i umetnosti i Mađarske akademije nauka. Ova studija može da nam pomogne da razumemo istoriju susreta i sukoba između Srbije i Mađarske u 20. veku, ali kada govorimo o današnjim odnosima između ove dve zemlje, oni su rezultat sasvim drugih okolnosti, smatra autor Arpad Hornjak.
Ovi odnosi su, sad današnji odnosi između dve zemlje, su plod jedne nove situacije. Međutim, bilo je pravi razvoj ovih odnosa od završetka Prvog svjetskog rata, pa maltene bez zastoja sve do kraja 80-ih, do raspada Jugoslavije. Ovo što sad, ova situacija, današnja situacija, je jedna sasvim nova situacija. Ja mislim da obe zemlje su razumeli, shvatili da su M male zemlje, M da imaju sličnih korena, i ti koreni su ne samo u 20. veku, već iz ranijih doba. i ako žele da opstane, ako žele da se razvijaju, jednostavno moraju da se sarađuju na svakom polju.
Neki od radova koji su deo ove studije objavljeni su i ranije u naučnim časopisima, ali su sada prvi put objedinjeni u knjizi Susreti i sukobi, ogledi o srpsko-mađarskim odnosima u izdanju izdavačke kuće Clio.
When the will of the people occupy the streets, they scoffed that there was no leader. We were many, we had dreams, now no one has anything. When they play recklessly with your money, and the government gave them carte blanche, now there's no government. Now there's no money, now no one has anything. With your money, and the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money, now no one has anything.
U 212 pripremljena je nova premijera, reč je o komadu Urnebesna tama Wolframa Loca u režiji Jovane Tomić.
Htjela bih da istaknem da je to bilo vrlo zanimljivo, s jedne strane jako naporno, ali inspirativno upravo u tom spoju, zato što smo mi želeli da u jednoj dramskoj predstavi dočaramo sve karaktere i da tim likovima udahnemo neki život i da kažem nekako verodostojnost, a sa druge strane upravo to da upotrebimo telo i glumačke, izvođačke sve mogućnosti, tako da su zapravo glumci bili pod jednim velikim zadatkom, dakle izvedbe i glumačkog, dramskog nekog svog ličnog rukopisa, ali i upotrebe tela zapravo od početka do kraja predstave. Okolnost je ta da su glumci sve vreme na sceni i da je zapravo taj dramski moment stvaranja likova ravnopravan sa upotrebom tela i zapravo se nadopunjuje, prepliće, i to je nekako bila naša ideja da jedno ne mora nužno da isključuje drugo. I sad, bez obzira na to što po mom mišljenju nekako i u našim školama i u dramskom pozorištu jeste glumačko telo zapostavljeno ili, daj da kažem, nedovoljno upotrebljeno, mi smo ovde zapravo videli da to donosi jedan novi kvalitet, ne samo na nivou autorskog rukopisa, nego na nivou predstave kao celine. I u tom smislu naš pristup je bio takav da je možda isto malo bio kontraindikovan institucionalnom pozorištu, u smislu da smo radili sa glumcima neki radioničarski tip postavke svih scena, što znači da su oni podjednako doprinosili svojim idejama i želeli smo da svi ravnopravno imaju prostor postavke scena, likova i tako dalje, što je u nekom smislu zahtevalo mnogo duže duži vremenski rok trajanja proba, i u tom kontekstu je negde možda bio naporniji proces, ali zato je rezultat, ja mislim, i više nego zadovoljavajući. Mislim da je ovaj tekst jako važan i njegov moment postavljanja na scenu u Beogradu je negde politički jako odgovoran, zato što Loc problematizuje kolonijalizam i vrlo kompleksnu političku situaciju nakon 11. septembra, gde se cela struktura Evrope, ali možemo slobodno reći većeg dela sveta, vrlo menja, i dakle nalazimo se u jednom vrlo politički kritičnom trenutku, a sa druge strane, dakle, Loc vrlo pametno zaobilazi pamfletski neki okvir koji je postojao kao opasnost zbog jakog političkog konteksta, i zapravo u tom smislu dobijamo jedan vrlo slojevit tekst gde se zapravo sa jednog šireg društvenog angažmana on svodi na jedan jako ličan, problematizuje mikromomenat odnosa dvoje ljudi u tom jednom kompleksnom društvenom okviru.
U podeli je takođe mlada glumačka ekipa: Ana Mandić, Dejan Dedić, Jovana Stojiljković, Marko Grabež, Ivan Mihajlović, a premijera je zakazana za večeras u 20 sati i 30 minuta na maloj sceni Petar Kralj.
Srce moje, ne
Galeriji likovne umetnosti i poklon zbirci Rajka Mamuzića večeras u 18 časova otvorit će se izložba slika pod nazivom Sva lica Dunava novosadske umetnice Branke Janković-Knežević, koja sa nama u ovom času u našoj emisiji Kulturni krugovi. Branka, srdačan vam pozdrav.
Ja sam već 40 godina na neki način vezana za tu temu, ali to je sporadična tema koja se pojavljuje iza ozbiljnih problema koje smo imali i kao država i kao narod, naročito mi ovde pored Dunava. Tako da je ovaj ciklus nastao u više faza. Prva faza je bila kao neka vrsta rasterećenja posle zagušenja, kafkijanskog zagušenja 90-ih,
da.
Kada sam pokušala da posmatram samo to ogledalo Dunava, da ne mislim ništa dalje od toga. Taj prvi ciklus je u stvari načet pre ubistva Đinđića, a nastavljen je posle ubistva. To su vrlo relaksirajući komadi sa refleksima, sa nekim šljokicama maltene,
da.
Koji treba samo da organizuju svetlo koje ja vidim na licu Dunava, na površini Dunava, a da ne ulazim dalje u problematiku. Sledeći ciklus je nastao posle ozbiljnog programa koji čekajući Godoa, Beketovog, i na isti način pokušava da relaksira nešto što nas je sve opteretilo. Lice Dunava u stvari je portret, bio je radni naziv, neuhvatljiv portret Dunava, ali sam od njega odustala zato što portret za mene ima daleko ozbiljniju konotaciju.
I drugačiji, da, zato su sva lica Dunava.
Zato su sva lica Dunava i to samo ono lice površinsko, onaj vodotok koji ta voda vodi, ne želim da dajem drugu konotaciju, sem ogledala. Više stvari kao što je nebo, kao što je sunce, ozbiljnih kategorija, da ne mislimo na ono što se desilo iz tog nivoa.
S obzirom da Dunav nije plav i da nebo nije uvek plavo nad Dunavom,
da.
I da sunce uvek ne sija, možete li reći koje boje dominiraju na vašim slikama?
Pa to je obično noćni Dunav kada se sve smiri. U gro slučajeva to su tamne slike, ali ja sam mu dala tu plavu, optimističku nunotu koja može da bude malo veselija. Sve te reflektujuće materije koje nanosim upravo hoće to, da Dunav ima svoj tok i da on se ne obazire na sve što mu se dešava.
Istrajava, opstajava i čudno je magičan, potpuno ste u pravu noću ili predveče uveče.
Jer to je voda koja u ovom momentu ovde i ona odlazi, ona ima tu nevinost koju samo Dunav kao kategorija verovatno nema, ali ta velika lepa voda u stvari znači baš to.
U izložbu će otvoriti istoričar umetnosti gospodin Dejan Radovanović.
Da.
Pretpostavljam kolega koji vrlo dobro poznaje vaš rad, pa će prisutnima moći da podrobnije kaže svoje viđenje sva lica Dunava.
Dejan Radovanović je moj kolega iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, gde sam ja radila više oko 20 godina i dugo se poznajemo i verovatno i najbolje poznajemo i rad, zato mislim da je dobro da on otvara izložbu.
I Branka, još jedna informacija za naše slušaoce. Rekli smo, izložba će biti otvorena večeras u 18 časova i trajaće za publiku do...
Do 7. januara.
Možete pogledati izložbu Branke Janković-Knežević u poklon zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Prijatno.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Na tavanu, rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
15:32, nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi. Izložba iz Fonda Narodnog muzeja Zrenjanin pod nazivom Dakle, vi ste taj Uroš Predić biće otvorena večeras u 19:00 u salonu Zrenjaninskog muzeja. O izložbi je sa kustosom i autorom izložbe Oliverom Skoko razgovarala Sara Arsenović.
Olivera, bilo bi dobro da počnemo od zanimljivog naziva ove izložbe, Dakle, vi ste taj Uroš Predić. Možete da nam kažete nešto o tome?
Tragajući nekako za nekim zanimljivim nazivom koji će privući pažnju javnosti, odlučila sam se da to bude pitanje koje je Urošu Prediću uputio arhimandrit manastira Gergeseg, Ilarion Ruvarac, kada ga je prvi put ugledao. On mu je rekao, dakle, vi ste taj Uroš Predić, ja sam vas zamišljao kao nekog bucova, vi ste rastegli ko gladna godina. On je naravno tu nekako želeo da naglasi njegov fizički izgled, a međutim, meni je to bilo nekako zanimljivo zato što sam se često spremajući, radeći zapravo na ovoj izložbi, susretala sa pitanjem, pa zar ne znamo sve već o Urošu Prediću?
Očigledno ne.
Da, verujte da sam i ja kao neko ko eto godinama vodim njegov legat u Narodnom muzeju Zrenjanin se radeći ovu izložbu zaista susretala sa brojnim novitetima i to mi je nekako bilo dovoljno da eto se poslužim tom Ruvačevom zapravo opaskom. Jer to obično kažemo kada nekog susretnemo i imamo utisak da sve znamo o njemu, a onda eto uvek nešto novo. Tako da smo krenuli od tog naslova. Eto.
Da, kažemo da se izložba realizuje povodom 160 godina od rođenja slikara, a Nacionalni muzej u Zrenjaninu čuva vredan legat Uroša Predića. I ja bih sada voljela da nam vi predstavite malo te radove zapravo koje će publika moći da vidi i kada je poslednji put publika bila u prilici da ih vidi.
Dakle, naša ustanova Narodni muzej u Zrenjaninu čuva taj gotovo celokupni beogradski atelje Uroša Predića, inventar tog ateljea u kojem je on živao i radio pa više od 4 decenije, sve do svoje smrti 1953. I već godinu dana nakon toga tadašnji upravnik Narodnog muzeja je inicirao da gotovo sve, dakle to što čini, taj prostor ateljea dostao u našu ustanovu i to se i desilo. Za nas je to zaista velika privilegija i čast, ali eto i odgovornost i obaveza da to prikažemo, posebno kada imamo ovako jubilej u povodu na nekako najbolji način. Tako da će na izložbi biti prikazani pre svega Uroševi radovi, znači od njegova 32 rada, slike, crteži, studije, ali i onih umetnika kojima je on poslužio kao inspiracija i naravno sve ono što čini taj legat zapravo najbolji, najvredniji, najveći deo, a to su lični predmeti, nameštaj, fotografije, posjetnice, razglednice, dnevnik iz Italije, slikarski rekviziti, katalozi, časopisi i tako dalje. Znači, nadamo se jedna vrlo bogata postavka koja prikazuje zapravo kako njegovo stvaralaštvo, ali tako i život. I to od prvih, znači, dan zapravo od njegovog rodnog Orlovata, preko Pančeva, Beča, putovanja po Italiji i konačno tog preseljenja u Beograd gde je dakle i umro 53. A na drugo, što se tiče vašeg drugog pitanja, 2005. godine smo mi u našem muzeju otvorili naš reprezentativni salon izložbeni upravo izložbom, ali tada isključivo dela Uroša Predića, dakle nije bio taj prateći deo koji govori toliko o njegovom životu. I ta izložba je za nešto malo više od mesec dana imala preko 17.000 posetilaca. Još uvek nismo oborili taj rekord i to nam je nekako drago što nam je upravo sa izložbom Uroša Predića ne samo otvoren salon, nego nam je to za sada
najposećeniji igrok.
Olivera, hvala. Važno je još da kažemo da su pokrovitelji ovog projekta Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i kompanija Gomex. U toku trajanja izložbe biće organizovan bogat prateći program, radionice, predavanja, promocije, koncerti. Izložba će biti otvorena do kraja februara 2018. čime će biti obeležen i 11. februar kada se navršava 65 godina od smrti Uroša Predića.
All generalizers, we see your eyes, no disguises. All generalizers, we see through your eyes. 'Cause I too am a bigot, although I won't shift it. And I too got the nuggets of the love, no. All generalizers should be not soul and love given misers. No generalizers. All loving sympathizers, love all existers, brothers and existers. Finalize your best prizes.
U Centru za grafiku Akademija možete da pogledate video rad Reversible i grafike iz serije Dispozicije autorke Branke Kuzmanović, koja govori za našu emisiju.
U svakom smislu bih to mogla da celu izložbu čak da objedinim pod jednim terminom retroperspektivno. Znači, vraćajući se unazad, ja ne mislim da je to samo jedna observacija toga što je bilo, nego upravo koje su još tu polazišta ili izvorišta iz kojih nastaje to nešto drugo. Tako da na samoj izložbi postoji sučeljavanje tih prošlih projekata, iz njih novi nastali, znači potpuno autonomni, kao nove forme, i na kraju objedinjeno ili možda prepoznato u nekim drugim radovima u nekom sasvim drugom vidu. Nisam izlagala nikakve, kako kažem, same, ono, sure pripremne crteže, skice i slično, to izgleda potpuno drugačije. Ali iz tih priprema proisteknu takođe razni oblici i razne forme radova, u stvari, pa se to, ako se nadovezujemo na seriju radova Dispozicije, može tako prikazati kao što je u katalogu ili kroz video. Vreme im dozvoljava da se i dalje definišu, vreme im dozvoljava da se da sebi postavi pitanje, a šta je to što nije bilo, a treba da bude nešto drugo. I u stvari, u kontekstu mog rada, jedan korak ili više unapred.
Ono što ste vi radili u izložbi Intersticiji, to bi se moglo nazvati i prostorni crtež, ali bi moglo da bude i neka vrsta arhitektonske konstrukcije. Dakle, može da se sagledava na najrazličitije načine. E sad, kada se ta arhitektonska konstrukcija ili taj prostorni crtež na neki način provuče kroz kompjuter, on se može sagledati iz različitih strana. I meni se nekako čini kada gledam ove vaše radove u polju grafike i tako dalje, da su oni neka vrsta sagledavanja istog tog rada iz različitih uglova, samo iz različitih perspektiva. Dakle, pitanje linije, pitanje perspektive, pitanje dubine prostora, čisti likovni elementi u najprečišćenijem vidu čini se da su tema vaših radova.
Pored ovog prvog, da kažem, isticanja te retroperspektivne komponente same izložbe, ja bih rekla da svi ti radovi, ja na samom otvaranju sam i dobila komentare od posetilaca koji se u stvari mogu objediniti nekom, da tako kažem, osobinom tih radova, a to je da oni omogućavaju da stalno svojim kretanjem i kretanjem u stvari svog pogleda idete unapred, unazad. Ili kako bila tu rekao, tamo, amo, što pominjem i u kratkom tekstu koji sam pisao. Znači, ne stojite, ne idete linearno, možete uvijek da se vraćate, možete uvijek da menjate te uglove, perspektive i formirate sopstveni kalidoskop koji ne mora da ima nikakvu pravilnost.
Kada govorimo na nekom značenjskom nivou, ovakve vaše strukture koje su likovne, koje su geometrijske, one zapravo kao da prave mapu razmišljanja savremenog čoveka koji se kreće putem društvenih mreža, putem različitih medija. Dakle, njegova putanja nikada nije u jednom mediju, njegova putanja nikada nije jednostrana u smislu da zaključak može da izvede čitajući, na primjer, novine, nego mora uvek da uporedi informacije. Dakle, da li je nekakva mentalna, da kažemo tako, vizualna projekcija ono što vi radite sa ovim vašim radovima, zapravo na neki način pokušaj da sebi objasnite ovo vreme i način na koji čovek zapravo u ovom vremenu funkcioniše?
Mogla bih tako da kažem. Naime, ja pretpostavljam da kao umetnica svoj posao doživljavam ne samo kao suri posao, jel da, nego prosto moramo kao bića imati neke predispozicije gde bi transformisali ta razna dešavanja izvana, ta razna osjećanja iznutra i izvana i sve što savremeno vreme, način života čini nama samima kao bića i da to kao neki mediji uspemo da iznesemo, budemo zato dovoljno svim alatkama opremljeni da možemo da to iznesemo kroz neki rad, kroz neko delo. Ono što vizualna umetnost čini jeste na tom nivou percepcije i ne samo na tom, naravno može to biti i na zvučnom nivou, ali ajde da kažemo to je njegova osnovna odlika i time se bavim. Znači, kao medij za upijanje i za prosto definisanje iz toga upijenog svega toga što nam se dešava, moj način, moj iskaz jesu moji radovi.
Kada već govorimo o tom iskazu, on je drugačiji, odnosno poštuje zahteve medija kada je reč o videu koji je također prikazan u okviru ove izložbe i kada je reč o grafikama koje ste vi ovde realizovali na različite načine, dakle s jedne strane na papiru kao nekakvu klasičnu dvodimenzionalnu površinu koja ima svoje zakonitosti, ali i na pleksiglasu kao materijalu i tu sada dolazi do prostornog pomeranja. Dakle, to nije samo dvodimenzionalna slika, već ona na neki način malo i izlazi u prostor, posebno kada govorimo o jednom od ta dva rada. Taj zahtev koji zapravo grafika postavlja pred vas, da nekakvu ideju koja je prostorna, koju vi vidite u nekoliko dimenzija, da svedete na dve, da svedete na površinu zapravo.
U toj prvoj grafici koja je rađena u tehnici suvog žiga, vrlo je interesantno meni sad, posle toliko vremena koliko je prošlo od izvođenja, da sagledam taj prostor baziran samo na reljefima. I mislim da je to bila ta intrigantna situacija u kojoj ja nešto što kroz crtež slično ide vrlo jasno, vrlo resko, vrlo precizno, geometrizovano, mogu da postavim u istim tim, da tako kažem, koordinatama, ali da je sve relativno nevidljivo, tačnije samo je u papiru. Rešenje se dešava samo u papiru i tom otisku. I to je na neki način i kontrapunkt, gde neke dubine koje prostor nosi po sebi, vi ne možete, ali baš zato kako da vidimo sada u grafici to?
Kako da vidimo dubinu,
da.
Kako da
na
vidimo
primer,
prostor.
Ili neke druge.
Vi to rešavate tako što se linija gubi ili bude različito osvetljena, tako da se na neki način nekakve dimenzije mogu naslutiti ukoliko posmatrač pažljivo posmatra. I to je ideja vaša, da se na neki način uvuče u razmišljanje o prostoru.
Dobila sam jedan interesantan komentar koji mislim da upravo jeste odgovor na to. U smislu da iako su dvodimenzionalni i fiksirani, osim videa koji je pokretna slika, kod posetilaca ne izazivaju statičnost, nego naprotiv, veoma im deluju dinamično, pokreće ih na to gledanje upravo ono gde vi niste statični ni posmatrač u bukvalnom smislu reči, ali u stvari mentalno tražite neke još uglove sagledavanja te stvari. Ako ćemo s formalnog aspekta, taj formalni aspekt u stvari inicira ovaj drugi i veoma veliku pažnju obraćam upravo i površini i onome što je linearni iskaz. To su sada prosto elementi u sadejstvu, kao i u svakom drugom likovnom delu sve mora da je u nekom sadejstvu. U stvari iz tih sadejstava dobit ćete odgovore, kao što je i u samom tekstu kataloga navodim, za rekonceptualizacije i prostorne i svake druge, pa na kraju i unutar rada koje mogu da se dese, vi to stavljate u odnose, da li u smislu ovih elemenata ili u smislu radova koji se nalaze na samoj izložbi, jer to je u stvari bitno, njihovi odnosi i ta vremena i to što je proisteklo ili bilo. Tako da su za mene to mesta tumačenja zaista onoga što se dešava, u stvari ishodišta.
Kada govorite o odnosima, oni su opet, da kažemo tako, metafora ljudskih odnosa i svega onoga što se među ljudima dešava. Dakle, sve te linije možete pratiti kao tačke povezivanja ili gubljenja, je li tako? Između ljudi u određenim situacijama. To je onda priča, s obzirom da je svedena na ovako apstraktan geometrijski oblik, koja na neki način sugeriše zapravo nama kao posmatračima vašeg rada da ono vreme koje provodimo ovde, da na neki način obratimo pažnju na suštinu odnosa, bilo da je reč o društvu, o pojavama u društvu, bilo da je reč o dakle, nekakvim ličnim odnosima. Koliko su vam te suštinske veze, koje mogu biti pozitivne i negativne, važne kada posmatrate bilo šta što se oko vas dešava, bez obzira da li je reč o vašem ličnom životu ili svetu u kojem živite?
Mislim da je današnje vreme tako da ukida svaku statičnost, tačnije potpuno je relativizuje. Svi smo svesni toga kako se stvari veoma brzo menjaju od tehnologije pa nadalje. Na kraju krajeva i naši životi su uslovljeni tim promenama i obrnuto. I očekuje se veoma brza reakcija. Sada naravno to od generacije do generacije zavisi kako će odgovoriti na te postulate vremena. Ali ono što ja pokušavam svojim radom da pokažem, u stvari nemam možda tako direktnu nameru da nešto kažem, ali više da pokažem to stanje, možda jeste upravo isključivanje linearnosti po svakom osnovu. Ili te nivoe pratiti na više načina neprestano. Da bi bili u stvari u tom vremenu.
I u kakvom su značenju onda dijagonale? Kada razmišljamo o trouglu kao geometrijskoj figuri, dijagonale su na neki način sumarum onoga što se dešava između dve linije. Da li na neki način i vi predlažete kroz tu geometrijsku apstrakciju neku vrstu sumiranja vrlo brzog, vrlo promišljenog da bi se na neki način zahtevi vremena prosto ispunili?
Ja ne mogu da kažem da predlažem, ali mogu da kažem šta je to što ja detektujem kao jednu situaciju koju ispitujem. Dijagonala je za mene apsolutno nestatična. Ona je uvek ka gore ili ka dole. Znači ima taj tok i uvek je potencijalna, uvek je u nekom od tih polova mogući ishod, ali loše ne mora da se desi. Može da bude veoma promenljiv i u tim promenama se nalazi sva dinamika u stvari nekog toka. I više doživljavam kao možda neki način putanja za sve ono što čovjek mora tokom svog života da ispunjava. Ona je u suštini na ovoj izložbi prepoznata kao esencija. Toliko je u stvari i u prostoru koji je gabarita koje ima okupljeno sve da bi se mogla ona prepoznati kao jedna okosnica, ali nije jedina.
Čuli ste Branku Kuzmanović, profesorku na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu povodom izložbe dispozicije koja traje u Centru za grafiku i vizualna istraživanja Akademija do 12. ovog meseca, a sa njom je razgovarala Snežana Stamenković. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja naše emisije. Pozdravljaju vas Sonja Sibinovski, Goran Ivković, Zoran Tasić, Marija Vitas i Mira Knežević. Ostanite sa nama do kraja, odnosno i dalje uz naš program. U 16 časova počinje naša emisija Maske.
A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend.